Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Die Dominico erat anniversarium vigesimum diei quo Germania occidentalis et Germania orientalis unite sunt. Solemnia principalia cancellaria federali Angela Merkel duce in urbe Brema celebrata sunt. Unificatio initium kepit cum murus Berolinensis mense novembri anno millesimo nonagesimo unde nonagesimo dirutus est. Prima comitia libera in Germania orientali mense martio anni sequentis habita sunt. Duobus post mensibus unio monetaria inter utramque Germanie partem juncta est et die tertio mensis octobris lex Germanie fundamentalis etiam in civitatibus Germanie orientalibus de nuo constitutis valere kepit. Nigeria calendis octobribus annum independentie quinquagesimum celebravit. Paulo antequam solemnia abuce in urbe Nigerie principe geperunt, due bombe in autokinetis posite ibi disploserunt. De illis bombis grex nomine mend cursu electronico premonuerat. Hic grex qui in faucibus fluminis nigris versatur flagitat ut opes Nigerie petroleariae justius dividantur. Sed postea Goodluck Jonathan presidens Nigerie nuntiavit in culpa esse parvum gregem terroristarum qui extra fines Nigerie agerent. Nigeria est populosissima in Africa civitas, ubi centum sexaginta miliones hominum habitant. Civitas federalis sui juris facta est anno millesimo nonagesimo sexagesimo. Prima suffragia comitiorum presidentialium in Brasilia die Dominico acta sunt. Dilma Rousseff, candidata factionis operariorum, quae in demoscopiis ante comitia factis, longe maxima apud cives gratia valebat, quadraginta sexcentesimas suffragiorum accepit. José Serra, democrata socialis, triginta tres, centesimas adeptus est. Ad urnas quaterni ex quinis brasilianis accesserunt. Cum nemo ex candidatis, plus quam dimidium suffragiorum nanctus sit, altera suffragia pridie calendas novembres fient. Dilma Rousseff, cui Luis Ignacio Lula da Silva, presidens hodiernus, quam maxime favet, si victrix discesserit, erit prima presidens femina Brasiliae. Nova lex tabacaria durissima totius mundi in finnia a calendis octobribus valet. Ad id precipue spectat ne liberi et adules gentes fumificare incipiant. Propositum est usum tabaci finire. Minutatim vendentibus merces tabacarias exhibere et duodevi ginti annis minoribus vendere non licet. Adules gentibus etiam illarum mercium importatio et possessio vetatur. Interdictio fumificationis amplificatur ad loca in quibus fumus saluti presentium nocere potest, ut ad caveas spectaculorum quae sub divo fiunt, spatia communia condominiorum aliaque similia. Lex tam dura ferri potuit, quia finnia tantum venditores tabaci, sed nullam industriam tabacariam habet. Nuntis finitis gratias auditoribus agimus et valedicimus.